жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Әуеде Азаттық арнасы, микрофон алдында Мәншүк Асаутай. Америка демократиялық партиясы атынан президенттікке кандидат Хиллари Клинтон Нью-Йоркте 9-11 террорлық шабуылының 15 жылдығына арналған қаралы жиынды тастап кетуге мәжбүр болған. Ол жиыннан шыққан соң талықсып құлап, оқ қағарлары екі жақтан демеп көлікке отырғызды. Клинтонның өкпесі қабынған екен. Енді ол 12-13-42 жоспарланған Калифорнияға сапарын тоқтата тұрмақ. Клинтонның дәрігері Лиза Бардак арнайы мәлімдеме жасап, Хиллари ханымның өкпесі қабынғаны жөн де диагноз 42-тің 9 күні анықталғанын айтты. Сонымен қатар президенттікке кандидат аллергиялық жөтелмен де сырқаттанатыны белгілі болған. Екі сырқаты бір-бірін асқындырған дейді дәрігер. Қаралы жиында өз-өзін нашар сезінген Клинтон көпшілікті тастап шығып, Манхэттенде тұратын қызының үйіне асығады. Көлік келгенше тастығырға сүйеніп тұрады да, қарсы алдына келген көлікке жеткенше талықсып құлап кетеді. Оқ қағарлары оны демеп фургонға отырғызып алып кеткен. Бірнеше сағаттан соң Нью-Йорктің Чапаку ауданындағы өз үйінде дәрігер көмегін алған Клинтон ел алдына шығып жағдайының жақсарған мәлімдеген. Хиллари Клинтонға дәрігерлер антибиотиктер мен өзге дәрілер қабылдауды тағайындаған. 11 қыркүйектегі әлемдік сауда орталығының екі ғимаратына жасалған террорлық шабуыл құрбандарын еске алу жиынына қазіргі ақш президенті Барак Обама да қатысқан еді. 68 жастағы Хиллари Клинтон бұл жиында 90 минуттай болған. Клинтон 12-13 қыркүйекте Калифорнияға жоспарланған үгіт-насихат кампаниясына баруды кейінге қалдырды. Хиллари Клинтонның республикалық партия атынан президенттікке кандидат бәсекелесі Дональд Трамптың жақтастары Хиллари ханымды болашақ президенттік қызметке денсаулығы жарамайды деп бұған дейін де мәлімдеп жүрген еді. Кандидаттар бұл лауазымға таласуға ниет еткен кезеңдерде екеуінің де дәрігерлері арнайы мәлімдеме жасаған болатын. 70 жастағы Дональд Трамптың дәрігері Герольд Борнштейн Трамптың денсаулығына қатысты, егер бұл кісі президент болса, ақш тарихындағы денсаулығы ең мықты президент болар еді деген пікірмен шектелген еді. Ал Хиллари Клинтонның денсаулығы туралы бұған дейін де бақ беттерінде біршама пікірталастар туып келген. Хиллари Клинтон өз денсаулығына қатысты әртүрлі сыбыстарды жоққа шығарып, дәлелсіз лақапқа балап жүрген еді. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.